πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που της αρέσει να επικοινωνεί μαζί σας, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει άμεσα στη διάρκεια της, με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας, μας το στέλνετε στο 54160 και είναι κάτι που στοιχίζει 11,16 λεπτά. Με τα μηνύματα αυτά, πέρα από την άμεση επικοινωνία, μπορούμε να πετύχουμε και την συμμετοχή σας στην διαμόρφωση της εκπομπής, καθώς περιμένουμε από εσάς ιδέες, προτάσεις, που να είναι σχετικές με το αντικείμενό μας πάντα, με την τέχνη και τον πολιτισμό, προτάσεις που εμείς τις βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξουν μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά που μας προτείνετε από τον Μπλε σαν πορτοκάλι. Στο Facebook μπορείτε να βρείτε και τη σελίδα της εκπομπής που είναι ο τίτλος της, Μπλε σαν πορτοκάλι στα ελληνικά, με ένα like. Ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας πριν την εκπομπή, ώστε να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για εσάς. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X, παπάκι πρώτο κάτω Παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τώρα, μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, όπως κάθε ραδιοφωνική εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, αλλά και από τη τηλεόρασή σας και μέσω ίντερνετ. Στο rtaeco.gr θα βρείτε online όλα τα ραδιόφωνα, όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ, τα ραδιοφωνικά. Η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τον έχω επιμελεί το Βασίλης Νικολόπουλος. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε μόνος του και αυτή την εβδομάδα. Από την άλλη επιστρέφει και η Μέρη Βενέζη. Και δεν ξέρω από πού μπορεί να μας ακούτε. Τώρα, εάν συνεχίζετε να δουλεύετε, αν έχετε πάρει άδεια, αν είσαστε σε κάποιον ωραίο προορισμό. Όντως, όπου και να είστε, για ψαχτείτε λίγο για τα φεστιβάλ που γίνονται εκεί, για πολιτιστικά δρόμενα που μπορεί να συναντήσετε εκεί, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα. Φεστιβάλ γίνονται παντού, όπου υπάρχει ένας κατάλληλος ανοιχτός χώρος. Και πολλές φορές οι παραστάσεις, οι συναυλίες που υπάρχουν εκεί είναι διαμαντάκια. Ψάχτε και πιθανότατα δεν θα χάσετε, έτσι, για να ποικίλετε και τις διακοπές σας. Σε λίγο και η θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής, μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως ένα τραγούδι. Αβάντη μαέστρο.
Laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen de faire tomber les grands.
de nous voir tous lever ce petit matin, les filles et les tyrans. C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi admirer les forêts millénaires peuplées de longtemps. La barrière de corail, les neiges éternelles, les séquoias géants. C'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi embrasser la beauté de la vie au milieu du néant. Laissez-moi m'enivrer, laissez-moi m'exalter, laissez-moi chérir les plaisirs de la vie que vous dites interdits pour mieux nous asservir. C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi oublier que le monde s'effondre l'espace d'un instant. Laissez-moi respirer, laissez-moi rigoler, laissez-moi sourire. Je ne veux plus rien savoir de vos luttes de pouvoir, de vos sombres délires. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. À regarder marcher, à regarder grandir, et puis de temps en temps, lui parler de voyage, fabuleux paysage dans la course du temps. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps, la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants.
Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με την πρώτη μας πρόταση που αφορά σε ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο όμως που έχει άμεση σχέση με τη μουσική και μάλιστα με έναν μουσικό που είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Δεν ξέρω αν ο Γιάννης Χρήστου είχε ζήσει λίγο παραπάνω, ίσως να ήταν εξίσου επιδραστικός στην πορεία της μουσικής, της κλασικής μουσικής, με τον Γιάννη Ξενάκη. Ή ακόμη και περισσότερο. Μιλάμε για έναν μουσικό εξαιρετικό, έναν πραγματικό καινοτόμο, επί της ουσίας καινοτόμο, ο οποίος είχε την τύχη να βρει συμπαραστάτες δίπλα του, όπως τον Σεμιτέκολο, τον Δημήτρη Σεμιτέκολο, που ήταν ένας εικαστικός performer, που έκανε καταπληκτικά πράγματα σε συνδυασμό με την... Με τα όσα έγραφε ο Γιάννης Χρήστου. Βρέθηκε δίπλα του και η Νέλη Σεμιτέκολο, η γυναίκα του η οποία είναι πιανίστα, μια εξαιρετική πιανίστα, η οποία ευτυχώς συνεχίζει και παίζει πιάνο και την ακούμε, βέβαια όχι τόσο τακτικά όσο παλαιότερα, αλλά και πολλοί πολλοί άλλοι άνθρωποι, όπως ο Στέφανος Βασιλιάδης. Ο οποίος ήταν επιστήθιος φίλος του και στη συνέχεια, όταν ιδρύθηκε το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας από τον Γιάννη Ξενάκη και βρέθηκε εκεί ο Στέφανος Βασιλιάδης, αφιέρωσε τη ζωή του στο έργο του. Τώρα έχουμε να κάνουμε με ένα βιβλίο που βγήκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Οδός Πανός, που χαρακτηρίζει ο συγγραφέας του, ο Αλέξανδρος Αδαμόπουλος, σπονδυλωτό χρονικό, το οποίο τιτλοφορείται «Για το Γιάννη Χρήστου». Ο Αλέξανδρος Αδαμόπουλος, παρά το ότι αγαπάει πάρα πολύ τη μουσική και όχι μόνο την κλασική μουσική, αγαπάει τη μουσική γενικώς, μουσικολόγος δεν είναι. Ούτε μουσικός από όσο τον ξέρω και τον ξέρω αρκετά. Ο Αλέξανδρος Αδαμόπουλος είναι μαζί μας και θα μας πει πώς έχει αντιμετωπίσει τον Γιάννη Χρήστου στο βιβλίο του. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα. Τι γίνεται? Χαίρομαι που σας ακούω όλους σας εκεί.
Και εγώ χαίρομαι που είσαι μαζί μας και σε ακούμε τώρα και πες μας πώς έγινε, έχεις ξαναγράψει για τον Γιάννη Χρήστου.
Έχω ξαναγράψει σε ορισμένα άρθρα, σε ορισμένα, πάνε και τόσα χρόνια πια, μην το ξεχνάμε, είναι 50 χρόνια και που σκοτώθηκε ο Γιάννης Χρήστου. Ο οποίος όμως τελικά είναι ένας μύθος, όχι μόνο για τη μουσική, έτσι γενικότερα για το πνεύμα. Απολύτως καινοτόμος, όπως πολύ ωραία είπες, εκείνη την εποχή. Και πραγματικά έχει μείνει ένας μύθος. Όλοι μιλάνε, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τον ξέρω καν ποιος είναι, χωρίς όμως να είναι γνωστά αρκετά σφαιρικά πράγματα για αυτόν.
Και νομίζω ότι και κάποια έργα του ακόμα δεν έχουν παιχθεί.
Πολύ σωστά το λες, ακριβώς. Όλο αυτό πολλά χρόνια το είχα στο μυαλό μου, παρότι πολύ σωστά υπόθηκε. Δεν είμαι ούτε μουσικολόγος, ούτε μουσικοκριτικός, ούτε κριτικός τέχνης, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Όλο μου το έργο είναι τελείως διαφορετικό. Αρκεί να θυμίσω, ξέρω εγώ, τον Σιμιγδαλένιο, το θεατρικό, το οποίο δεν έχει την παραμικρή σχέση με όλα αυτά. Πώς έγινε? Προσπαθώ ακριβώς να το πω όλα όσα είναι δυνατόν να τα πω στο πιστόφυλλο του βιβλίου, στο οποίο λέω ότι τον εγνώρισα καταρχήν όταν ήμουν έφηβος από απέναντι. Τι εννοώ? Ήμασταν γείτονες στην απέναντι πολυκατοικία. Άρα τον έβλεπα περί το 65, όταν εγώ ήμουν έφηβος, να βηματίζει διαρκώς στην απέναντι βεράντα. Αυτό όταν άκουσα και έμαθα και περί ποιου επρόκειτο, ήταν τεράστιο έναυσμα για να... με την κλίση να ασχολούμαι κάπως περισσότερο. Πολύ σύντομα, το 70, σκοτώθηκε ο Γιάννης Χρήστου. Η απέναντι βεράντα έπαψε να έχει ενδιαφέρον για μένα. Μέχρι, γιατί ακριβώς το πιστόφυλλο τα λέω όλα, από την απέναντι βεράντα άρχισα να βλέπω μια κοπέλα, η οποία μου άρεσε και της άρεσε. Γι' αυτό βλέπονται οι έφηβοι, οι νεαροί άνθρωποι και όχι μόνο. Η οποία κοπέλα ήταν η κόρη του. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε, γνωριστήκαμε, παντρευτήκαμε, ήμασταν πολύ δεμένοι, χωρίσαμε, παραμείναμε φίλοι, γνωστοί, φίλοι καλοί. Αυτό όμως με έκανε εμένα επί τόσα χρόνια, γιατί τα λέω όσο γίνεται πιο σύντομα, να μπω θέλοντας κι εμείς στον κόσμο του Γιάννη Χρήστου. Ακόμη και από πλευράς, πώς το πω, φυσικής, στο σπίτι του, στους χώρους όπου εργαζόταν, γνωρίζοντας τη μητέρα του, η οποία ζούσε τότε. Τώρα δεν τα θυμάται κανείς πλέον και δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος να τα θυμάται. Αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Εντάχει να πω ότι ιδρύσαμε την εταιρεία φίλων Γιάννης Χρήστου προς 40 ετών, άλλο πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική πηγή συλλογής υλικού και πρωτότυπων πηγών. Και όλα αυτά με έκαναν, βεβαίως φυσικά υπήρχε αρχείο και όλα αυτά, κρατούσα αρχείο, κάποια στιγμή, εδώ και 2-3 χρόνια, να τα βάλω κάτω και να γράψω πλέον αυτό που πολύ σωστά, όπως το ονόμασες, το σπονδυλωτό χρονικό. Δεν είναι ούτε μια βιογραφία, ούτε μια αγιογραφία, ούτε ένα μνημόσυνο, ούτε τίποτα από αυτά. Είναι μια κατάθεση πάρα πολλών σημαντικών, νομίζω, πραγμάτων και ένας λόγος παραπάνω. Γιατί δεν υπάρχει τίποτε για αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω να πω, ενώ ακούγονται πάντα πολύ σημαντικά πράγματα, καμιά φορά και υπερβολικά πράγματα, έχει μια αχλή έτσι... γύρω από το πρόσωπό του, συνέβαλε σε αυτό και το 1970 ο τραγικός του θάνατος σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Υπάρχει έτσι μια νεφελώδης ατμόσφαιρα, κανείς όμως δεν ξέρει έτσι σημαντικά πράγματα για αυτόν.
Θα μας φέρεις ένα παράδειγμα?
Ένα παράδειγμα, ότι ήταν από την Αλεξάνδρεια, ας πούμε, δεν είναι τόσο γνωστό, ότι σπούδασε στην Αγγλία, αλλά αρχικά όχι μουσική, ότι σπούδασε οικονομικά. Ένα ανάποδο παράδειγμα, ότι δεν σπούδασε στην ψυχολογία του βάθους με το Γιούγκ, όπως εσφαλμένα έχει υποθεί ορισμένες φορές, διότι εκεί σπούδασε ο αδερφός του. Θέλω να πω, κάποια πράγματα λοιπόν, καλόν ήταν, θεώρησα, να μπουν στη θέση τους. Βέβαια το δύσκολο είναι τι, για μένα προσωπικά ως συγγραφέα. Να γράψω ένα σπονδυλωτό χρονικό, όπως το λέμε, το λέω, το οποίο να μην απευθύνεται σε ειδικούς, να μην είναι μουσικολογικό, γιατί και εγώ ίδιος το ξαναλέω, δεν είμαι μουσικολόγος, αλλά απευθύνεται στο μέσο αναγνώστη, οποίος ξέρει πάνω κάτω για τον Γιάννη Χρήστου, έχει ακούσει, λέει ναι, α, ο Γιάννης Χρήστου, αλλά δεν ξέρει τίποτε, περίπου, περίπου. Mm-hmm. Έχοντας λοιπόν πάρα πολλές πηγές για τη ζωή του από τη στιγμή που ήρθανε μαζί με τη γυναίκα του το 1956 περίπου, μετά την επανάσταση του Νάσερ στην Αίγυπτο, ήρθαν εδώ. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος μέχρι να γνωρίσει, πως είπες πριν, το Γρηγόρη του Σεμιτέκολο, το ένα το άλλο,
τον Δημήτρη του Σεμιτέκολο,
ναι, ναι, μα κανένα πρόβλημα, λίμον. Ναι. Τι έκανε, παραδείγματος χάρη, ένα πολύ απλό παράδειγμα, τον Γιάννη Χρήστου, τον Επαναστάτη, τον Καινοτόμο, όπως πολύ σωστά είπες, τον γνώριζε πάρα πολύ καλά. Ο τελείως κλασικός, ιδεαλιστής, γερμανοτραφής, πρόεδρος Κωνσταντίνος Τσάτσος. Δηλαδή τελείως άλλου είδους προσωπικότητα, τελείως άλλης εποχής, θα μπορούσε να είναι και πατέρας του, δεδομένου ότι ο Χρήστου γεννήθηκε το 26, ο Τσάτσος γεννήθηκε στην αρχή του το 900. Πώς τον εγνώριζε? Μα έμεναν στο ίδιο σπίτι, στο ίδιο οίκημα. Mm-hmm. Στον πρώτο όροφο ο πρόεδρος Τσάτσος, στον πάνω όροφο ο Γιάννης ο Χρήστου. Και υπάρχει, ας πούμε, στο βιβλίο πολύ σημαντικές, μια-δυο σελίδες με πολύ σημαντικές σκέψεις. 40 χρόνια, 30 χρόνια μετά το ατύχημα του 20 χρόνια του Τσάτσου για τον Χρήστο. Mm-hmm. Όλα αυτά τα υλικά, όλο αυτό το υλικό, πάντα δοσμένο, επαναλαμβάνω, με ζωντάνια, με κεφάλαια σύντομα, σαν σπονδυλωτό χρονικό, αυτό είναι που θέλησα να δώσω. Και πρέπει να πω ότι ο Γιώργος ο Χρονάς των εκδόσεων ο Δοσπανός, ο οποίος είχε ασχοληθεί και ο ίδιος με τον Γιάννη Χρήστου, είχε κάνει κάποιες εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα, mm-hmm. Νομίζω μια εβδομάδα για τον Γιάννη Χρήστου, στο ξενοδοχείο Βαλκάνια που είχε, μόλις το είδε το βιβλίο ενθουσιάστηκε πραγματικά. Ενθουσιάστηκε και το βγήκε, και θα έλεγα, με συνοπτικές διαδικασίες, και κυκλοφόρησε μόλις αυτό το μήνα, τον προηγούμενο μήνα αυτό το μήνα. Και μέχρι στιγμής βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από σοβαρούς ανθρώπους.
Πάντως υπάρχει και μία πτυχή του η οποία άπτεται και δικών σου ενδιαφερόντων, νομίζω.
Yeah.
Η πτυχή του που έχει να κάνει με την αρχαία ελληνική γραμματεία.
Ah.
Σε αυτό έχεις αναφερθεί, δηλαδή έχει κάνει τόσο τη δουλειά που έχει κάνει πάνω στον Αγαμέμνονα. Είσαι τη μοναδική του, σε αυτό το μοναδικό μουσικό έργο.
Βέβαια.
Αλλά
και
στους Πέρσες με τον Κούνες έχει κάνει την εκπληκτική δουλειά με το Μινωτή, που ουσιαστικά λειτουργήσε ο Προμηθέας ως λιμπρέτο.
Ακριβώς.
Με τον Μινωτή να μιλάει πάνω στη μουσική του Χρήστου, και ευτυχώς μας έχει σωθεί ένα μεγάλο απόσπασμα από αυτό το έργο.
Πολύ σωστά.
Σε αυτό έχεις δώσει λίγο περισσότερη σημασία, το έχεις ψάξει λίγο παραπάνω.
Όλα αυτά αναφέρονται, όλα αυτά αναφέρονται, πάντα όμως με το γνώμονα να μην είναι εξειδικευμένα και μουσικολογικά. Θεωρώ καταρχήν ότι υπάρχει ακόμη και το βιβλίο που είχε βγάλει, πάνε 40 χρόνια πια, το 1984, η Γαλλίδα μουσικολόγος Ιαν Μαρτίν Λουτσιάνο, και εξεδόθη τότε με επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού με τη Μελίνα Μερκούρη, το οποίο είναι καθαρά μουσικολογικό βιβλίο. Αυτό υπάρχει. Εντάξει. Mm-hmm. Καλόν είναι βέβαια οι ειδικευμένοι, οι εξειδικευμένοι, όποιος ενδιαφέρεται, να ψάξει παραπάνω, αν είναι από πλευράς καθαρά μουσικολογικής, να το εμπλουτίσει, να δει τη νεότερη έρευνα και όλα αυτά. Ναι. Εγώ από τη μεριά μου θέλησα να αναφέρω όλα αυτά, δηλαδή, αλλά χωρίς να μπαίνω ποτέ σε λεπτομέρειες μουσικολογικές. Mm-hmm. Ποτέ. Δηλαδή και τα τρελά, εντός εισαγωγικών τρελά, που είχε κάνει αργότερα με τις αναπαραστάσεις, την θριαμβευτική επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μυστήριον που είχε γίνει στην Κοπενχάγη και κοντέψαν να τρελαθούν, να απεργήσουν οι φλεγματικοί Δανείοι, διότι του ζητούσε τρομερά πράγματα από πλευρά ερμηνευτικής. Τα λέω όλα αυτά βεβαίως, αναφέρονται όλα αυτά, κυρίως όμως για να δείξουν την προσωπικότητά του, όχι για να μπω σε λεπτομέρειες μουσικολογικές που θεωρώ ότι κανέναν αναγνώστη δεν θα τον ενδιαφέρει.
Έχω την αίσθηση πάντως ότι ένα τέτοιο βιβλίο μπορεί κανείς να το διαβάσει ακόμη και το καλοκαίρι και να γνωρίσει το Χριστό καλύτερα.
Α, ναι.
Εύκολα.
Α, ναι.
Και είναι και μια καλή αφορμή για όποιον δεν έχει ακούσει έργα του Γιάννη Χρήστου.
Μπρά.
Να ψαχτεί, ακόμη και ακούγοντας αυτά όλα που λέμε εμείς σήμερα, να μάθει μερικά πράγματα παραπάνω για τον ίδιο και να δει ό,τι έχει μπορέσει να καταγραφεί. Υπάρχουν πολλά πράγματα και στο YouTube θα βρει κανείς ορισμένα και στο αρχείο του Ξημέ υπάρχουν πάρα πολλά. Βέβαια, αυτά έπρεπε και να τα βλέπεις λίγο. Δηλαδή όταν βλέπεις τον...
ναι, γιατί έχουν και θεατρική διάσταση.
Ναι, όταν βλέπεις σε Μητέκολο να, να παίζει με το πιάνο και να το κάνει το πιάνο...
Ακριβώς.
Ούτε ούτως ή άλλως ο Χρήστος ήταν ένας μουσικός ο οποίος ήταν από τους πρώτους που θεώρησε ότι μουσική μπορεί να είναι κάθε ήχος.
Και performance και τέτοια. Βεβαίως αυτό αναφέρεται πολύ εύστοχα. Ναι. Βεβαίως, ασφαλώς. Και το ενδιαφέρον είναι ακριβώς και με τις που τότε η αναπαραστάση, η performance ήταν κάτι το τελείως καινούριο.
Βέβαια. Δεκαετία 70 άρχισε να παίζει, που ο ίδιος είχε πεθάνει πια.
Οι πρεμιέρες γίνονται 68-69 στο Ζάπιο τότε. Δηλαδή, πολύ πρωτοποριακά πράγματα. Και αυτό που είπες πριν, ότι ευκαιρία είναι το βιβλίο αυτό, ακριβώς αυτό ήθελα. Πέραν από το ο Γιάννης Χρήστου, α ναι ο Γιάννης Χρήστου, αλλά δεν έχει ακούσει σχεδόν κανείς, πολύ λίγοι άνθρωποι. Αυτό ήθελα να δώσω, να φύγει το μυθόδες και το έτσι, αλλά να είναι προσιτό και τέτοιο και να δημιουργήσει ένα ενδιαφέρον για το μέσο αναγνώση να γνωρίσει τον κόσμο αυτού του πολύ σημαντικού δημιουργού.
Πάντως εγώ θα κοιτάξω το διαβάσω στις διακοπές μου. Σε
ευχαριστούμε. Θα χαρώ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, που ήσουν μαζί μας.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Για ευχαριστώ. Το Γιάννη Χρήστου, κυρίες και κύριοι, από τις εκδόσεις Οδός Πανός. Γεια. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης. Thought you would understand. There's nothing left here for the two of us. Darling, come take my hand. Let's get out, let's just go. Find a better place to call our home. 'Cause everyone round here looks our way with a face like we're something wrong. I'd let the bigots win. Are we really giving in? After all that we've sacrificed, sure. This ain't the worst we've had to survive. But let's get out, let's just go. Find a better place to call our home. 'Cause everyone round here looks our way with a face like we're something wrong. We're not here to take what's yours. This would be easy. I thought you would understand. There's nothing left here for the two of us. So, darling, come take my hand. And let's get out, let's just go. Find a better place to call our home. 'Cause everyone round here looks our way. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από το χώρο του θεάτρου, μια performance, μια solo performance είναι, η οποία έχει και πολύ μουσική. Ο λόγος για μια παράσταση που φέρει τον τίτλο «Η Ανάκριση». Θα παιχθεί 1 και 2 Αυγούστου μεθαύριο δηλαδή και την Παρασκευή, στο Βυζαντινό Κάστρο, μεθαύριο και το Σάββατο, συγγνώμη, 1 και 2 Αυγούστου, στο Βυζαντινό Κάστρο των Τρικάλων, και βασίζεται στο Νέαντα του Σοφοκλή. Η παράσταση θα γίνει στο πλαίσιο του θεσμού αυτού που μας απασχολεί σε καθημερινή βάση, με εξαιρετικές ιδέες πάντα, και αυτή είναι μία από τις καλύτερες, θα έλεγα. Είναι ο θεσμός αυτός του Υπουργείου Πολιτισμού που φέρνει σε διάφορα σημεία ανά την Ελλάδα, πολλές φορές μη αναμενόμενα, παραστάσεις οι οποίες είναι πραγματικά μοναδικές. Λοιπόν, η Ανάκριση, μια solo performance βασισμένη στον Έαντα του Σοφοκλή, κείμενο δραματουργία Νίκος Ιωακήμ, Κωνσταντίνος Ντέλλας, Ζωή Ξανθοπούλου, σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, ερμηνεία, performance μάλλον, Κωνσταντίνος Ντέλλας, και μαζί μας είναι η σκηνοθέτης της παράστασης, η Ζωή Ξανθοπούλου, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Γεια σας.
Λοιπόν, διαβάζω στο δελτίο τύπου ότι ναι, δίνεται φωνή στην τέκμησα, στην οποία τότε ο Σοφοκλής διαστόματος Τεύκρου είχε πει «γίνε γυναιξήν κόσμων σιγήφερη», έτσι. Το στολίδι της γυναίκας είναι η σιωπή.
Σιωπή, ναι.
Εδώ μιλάει η τέκμησα.
Μιλάει, ναι, ναι. Μιλάει, εννοείται. Και μιλάει και τα λέει κιόλα. Όλη την ιστορία αφηγείται.
Λοιπόν, για να γίνει ανάκριση χρειάζονται δύο. Ο ανακριτής και ο ανακρινόμενος. Εδώ έχουμε έναν performer. Πώς γίνεται ανάκριση με ένα άτομο?
Περνάει, ο ανακριτής προκύπτει μέσα από το ίδιο σώμα. Δηλαδή με βασικό ρόλο μας, βασικό χαρακτήρα, την τέκμησα, μέσα από το σώμα του performer προκύπτει και ο ανακριτής και ο έαντας, θα σας πω έτσι, για να δώσω και το... Δηλαδή στην ουσία και το κομμάτι του έαντα περνάει μέσα από την τέκμησα.
Ωραία, περάσαμε στη μέση, πάμε τώρα στην αρχή. Από πού ξεκίνησε αυτή η ιδέα, ποιος την είχε και πώς διαμορφώθηκε αυτό το κείμενο πάνω στο οποίο στήθηκε η performance?
Ο Έαντας, νομίζω θα συμφωνήσουμε σε αυτό, εντάξει, είναι ένα έργο που, όπως όλα αυτά τα μεγάλα έργα, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις με την καλή έννοια. Δηλαδή πυροδοτούν πάντοτε, είναι πηγή έμπνευσης για να πυροδοτηθούν ιδέες, παραστάσεις κτλ. Πάντοτε έτσι είχα αυτή την ιδέα, δηλαδή πάντοτε οι ιδέες μου ξεκινάνε και από ερωτήματα που βάζω στον εαυτό μου, κάπως έτσι, οπότε πάντοτε... Σκεφτόμουν ότι αν μίλαγε η τέκμησα και μας έλεγε την ιστορία εκείνη, τι θα είχε να μας πει. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε. Και όταν ο θεσμός του Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός, φέτος έχει σαν κεντρικό θέμα τη σύγκρουση, οπότε ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία για να αναπτυχθεί και η σύγκρουση της τέκμησας απέναντι στη στερεοτυπική, θα έλεγα κάπως, αίσθηση της ανδρείας, με βάση την οποία, ας πούμε, ο Έαντας έδωσε ένα τέλος στη ζωή του, αλλά και η σύγκρουση του ίδιου του Έαντα. Χρησιμοποιούμε μέσα στην παράσταση κομμάτια και από τον Έαντα του Ρίτσου, που δείχνει την κούραση ενός Έαντα, ένα πολύ ανθρώπινο κομμάτι του, και κάπως όλη αυτή στοιχειοθετήθηκε κάπως η ιδέα από μένα και πάντοτε με τους συνεργάτες μου που έτσι μπαίνουμε σε δημιουργικές κουβέντες και αναζητήσεις, υιοθετήθηκε όλη η δραματουργία του έργου. Δηλαδή στην ουσία βλέπουμε την πορεία μιας ανάκρισης, δηλαδή ότι έχει συμβεί το γεγονός και έχουμε μόλις έχει συμβεί και έχουμε την τέκμησα, η οποία βγαίνει από αυτό, υπερασπίζεται και την πλευρά του ανθρώπου και της αγάπης, την πλευρά της αγάπης μάλιστα. Κάπως καταλήγει και το έργο ότι αν η αγάπη δεν αρκεί για κάποια πράγματα, μπορεί και να μην είναι αρκετή. Και μέσα από εκείνη βλέπουμε την πορεία, δηλαδή ο ανακριτής τη ζητάει να μας εξιστορήσει το τι έγινε εκείνη τη νύχτα, οπότε κάπου εκεί μπαίνουν και τα κομμάτια του Έαντα, σε μια αφήγηση, ας πούμε, που φτάνει μέχρι το τέλος, για να μας χαιρετήσει και η τέκμησα, αφού μας τα έχει πει όλα και να συνεχίσει την πορεία της.
Η τραγωδία του ο Έας ως τραγωδία είναι η μοναδική τραγωδία στην οποία έχουμε θάνατο επισκηνή, στην αυτοκτονία του Έαντα.
Ναι,
αυτό σας έχει απασχολήσει? Γιατί σε αυτό το συγκεκριμένο χαρακτήρα απασχολεί το έργο? Γιατί αυτός ο συγκεκριμένος χαρακτήρας πεθαίνει επισκηνή?
Ναι, θέλω να σας πω ότι επειδή πολλά πράγματα προκύπτουν που μπορεί να μας απασχολήσουν. Πάντοτε, ξέρετε, κάπως απομονώνουμε την κεντρική. Δηλαδή, ναι, τώρα ναι, εδώ θέλαμε να απομονώσουμε κάπως ένα κομμάτι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν πάει κανείς να τα βάλει όλα τα θέματα μέσα σε μια τέτοια. Ναι, σε κάτι που η έμπνευσή του έρχεται, ας πούμε, ένα τέτοιο έργο που μιλάει για όλα, ας πούμε, mm-hmm. την ουσία. Ναι, κάπου μπορεί να χαθεί η γραμμή, ας πούμε.
Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την τέχνη της αφαίρεσης όταν κάνουμε
βεβαίως, και εδώ θέλουμε να πούμε ότι στην ουσία αντιστρέφεται, γιατί στην ουσία την αφηγούμαστε. Δηλαδή, μας απασχόλησε με αυτή την έννοια. Με τον Νίκο τον Ιακήμ είχαμε κάνει και πριν 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, μία αντίστοιχη δραματουργική δουλειά πάνω στον Προμηθέα, και κάπως ξαναδιαβάζουμε, πώς να το πω έτσι, θέλουμε να ξαναδιαβάσουμε και να χρησιμοποιήσουμε κομμάτια της τραγωδίας, τα οποία τα χρησιμοποιούμε είτε με τον ίδιο τρόπο είτε διαφορετικά. Δηλαδή, εδώ εμείς την αφαιρέσαμε τη σκηνή, εννοείται και την αφηγείται. Δηλαδή, έχουμε πάει στο αντίστροφο, ας πούμε, εδώ, κάπως έτσι.
Ναι. Ο Αίας, στο έργο του Σοφοκλή, έχει ένα alter ego, το οποίο εμφανίζεται με το που χάνεται ο Αίας, παίρνει τη θέση του. Ακριβώς. Είναι ο Τεύκρος.
Ναι, ναι.
Ο Τεύκρος απασχολεί καθόλου την τέκμησα?
Όχι, την απασχολεί ως ένα κομμάτι του, δηλαδή λέει κάποια στιγμή μέσα στο έργο μας ότι τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Μας είπε να κάνουμε αυτό, να πούμε στον Τεύκρο εκείνο, δηλαδή εμφανίζεται ως ένα κομμάτι ακριβώς που είναι από την πλευρά του Αίαντα, δηλαδή είναι η οικογένειά του από εκείνη την πλευρά, αλλά δεν τον εμφανίζουμε στην ουσία εμείς. Κάπως επικεντρωνόμαστε στη σχέση με την τέκνησα και τον Αίαντα, δηλαδή σε αυτό που συμβαίνει μεταξύ τους, και πολύ περισσότερο με αφορμή αυτό να μιλήσουμε και για όλο αυτό με τη στερεοτυπική εικόνα που νομίζω όλους μας απασχολεί τελικά. Γι' αυτό τα έργα και ταξιδεύουν τόσα χρόνια, γιατί μας εμπνέουν ακόμα, να μιλήσουμε και για τους εαυτούς μας. Ποιοι είμαστε, ποιοι περιμένουν οι άλλοι να είμαστε, ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε, τι νομίζουμε ότι περιμένουν οι άλλοι από εμάς. Δηλαδή ήταν μια αφορμή για να μιλήσουμε γι' αυτό βασικά. Οπότε γι' αυτό έτσι επικεντρωθήκαμε πολύ ανάμεσα στο ότι πρέπει η τιμή μου και η γενναιότητά μου επιβάλλουν αυτό, και σε ένα που λέει κάτσε ρε παιδί μου, είσαι άνθρωπος, περίμενε. Δεν είναι τιμή και γενναιότητα, ας πούμε.
Ναι.
Έχει είτε ο άνθρωπος, είτε είμαστε μια σειρά από είτε, ας πούμε, τις οποίες πρέπει να τις χαιρόμαστε εντός εισαγωγικών.
Λοιπόν, ο Νίκος Ιωακήμ, εκτός από το κείμενο και τη δραματουργία, υπογράφει τη μετάφραση των κειμένων του Σοφοκλή, αλλά και τη μουσική που παίζει μεγάλο ρόλο, είπαμε, στην παράσταση.
Βέβαια, γίνεται. Ναι.
Και πείτε πώς, για τη μουσική, πείτε, γιατί κάτι έχετε να πείτε εδώ.
Ναι, ναι, ότι η μουσική συμβάλλει, δηλαδή και εκείνη αφηγείται παράλληλα, έχει μια αφήγηση η μουσική, γιατί το ηχητικό περιβάλλον παίζει μεγάλο ρόλο στο τι συμβαίνει στα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τον Αίαντα, τι συμβαίνει όταν, ας πούμε, ρωτάει κανείς την τέκμησα τι έγινε τελικά. Ας πούμε, και μπαίνει η μουσική να μας βάλει σε ένα περιβάλλον που θα βοηθήσει και το θεατή να γίνει έτσι, μέσα σε αυτό το ταξίδι της τέκμησας, στην ανάκριση να γίνει και εκείνος κομμάτι.
Τώρα, το κείμενο το ερμηνεύει ένας performer, ο Κωνσταντίνος Ντέλλας. Η επιλογή του να είναι ένας άντρας αυτός που θα ερμηνεύσει ένα κείμενο που έχει ως βάση μία γυναίκα. Έγινε επειδή συνεργάζεστε με τον Κωνσταντίνο Ντέλλα, επειδή μπορούσε ο Κωνσταντίνος Ντέλλας, θα μπορούσε να είναι και μία γυναίκα που θα κάνει αυτό το ρόλο, ή είναι γραμμένο για άντρα?
Κοιτάξτε, πάντοτε θα... Η γνώμη μου είναι ότι, γιατί το θέατρο είναι η πιο ζωντανή τέχνη από όλες, πάντοτε θα μπορούσαν να είναι όλα. Εγώ συνηθίζω, γενικά κάνω αυτές τις αντιστροφές των ρόλων, περισσότερο γιατί με ενδιαφέρει να μην κλειδώνουν στερεοτυπικά οι αρσενικές ή οι θηλυκές ποιότητες, με αυτή την έννοια. Σε αυτή την περίπτωση, καλά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνεργαστεί, οπότε ξέρετε καλά και εσείς ότι όταν υπάρχει μια συνεργασία...
Βέβαια, από εκεί ξεκινάμε.
Ναι, ξεκινάμε.
Ναι,
αλλά είχαμε στο μυαλό μας κιόλας τον άντρα, τον ηθοποιό, από την αρχή, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μπορούμε να προσεγγίσουμε όλες τις ποιότητες, δηλαδή και την ήττα του άντρα, που πρέπει να διαπραγματευτεί, αλλά και το πώς μπορεί να περάσει αυτό, δηλαδή πώς αυτά τα θηλυκά στοιχεία μπορεί να περάσουν μέσα από ένα άντρα ερμηνευτή. Και εμένα έτσι και σας λέω, δηλαδή νομίζω ότι το ξέρετε και κάπως ότι το κάνω αυτό με τους ερμηνευτές. Yeah. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει ταυτότητα φίλου, με ενδιαφέρει περισσότερο οι ποιότητες που έχει ο performer.
Καλά, εδώ έχουμε και αρχέτυπα. Δηλαδή δεν είναι, τα αρχέτυπα δεν είναι απαραίτητο να έχουν φίλο. Λοιπόν, εδώ τυχεροί αυτοί που θα βρεθούν 1 και 2 Αυγούστου, 8 η ώρα το βράδυ, Βυζαντινό κάστρο Τρικάλων. Yeah. Είναι δωρεάν, να πούμε, η είσοδος, αλλά η προκράτηση θέσης πρέπει να γίνει, γιατί μπορεί να έχει πάρα πολύ κόσμο.
Ναι, μέσα από τη σελίδα του Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός, υπάρχει φόρμα πολύ εύκολα. Μπορεί κάποιος να κάνει μια προκράτηση.
Και μετά από αυτές τις δύο παραστάσεις.
Δεν θα διώξουμε και κανένα να μας έρθει.
Εντάξει, θα το βάλετε όρθιο κάπου σε μια γωνιά. Πρόκειται να γίνει και αλλού η παραστάση αυτή, έχετε προγραμματίσει κάτι?
Έχουμε κάποιες συζητήσεις χωρίς ακόμα να υπάρχει κάτι που μπορεί να ανακοινωθεί.
Για περιοδεία ή για θέατρο το χειμώνα?
Βασικά για την Αθήνα, αλλά ναι, και για, μιλάμε και εκτός Αθηνών, θα δούμε. Θα θέλαμε εμείς δηλαδή να έρθει σε επαφή και με κοινό όσο περισσότερο γίνεται πιο πολύ.
Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει, αλλά από την κουβέντα μας βγαίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Κύριε Ξανθοπούλου, ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σας, Γιάννη.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ που γίνεται για τέταρτη φορά, το Φεστιβάλ του Κουρνού, στην Λίμνο. Ξεκινάει την πρώτη του μηνός, την πέμπτη που μας έρχεται, και πιάνει μέχρι τις 19 Αυγούστου. Είναι ένα φεστιβάλ με κέντρο τη μουσική και μαζί μας είναι ένας φίλος ο οποίος είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη μουσική, αλλά και ένας από τους σημαντικότερους δεξιοτέχνες που υπάρχουν στον πλανήτη, στην λύρα, ο οποίος παίζει λύρα, με τη λύρα του παίζει οτιδήποτε, όχι μόνο δηλαδή παραδοσιακά κομμάτια. Έχει κάνει τη λύρα όργανο για την κλασική ορχήστρα, όργανο για την τζαζ. Λοιπόν, μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Σωκράτης Σινόπουλος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία και πάλι.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Και πες μας πρώτα-πρώτα αυτό το φεστιβάλ. Βλέπω τον τίτλο πρώτα το δικό σας που είναι «Άριες, ορεινό». Τι είναι αυτός ο τίτλος και σε τι αναφέρεται το φεστιβάλ?
Λοιπόν, πάνε κάποιοι μήνες που δέχτηκα ένα τηλέφωνο από την υπεύθυνη της ομάδας, έτσι, που είναι η καλλιτεχνική υπεύθυνη αυτή η ομάδα για όλο το φεστιβάλ, από την Αναστασία Κότσαλη, και μου μίλησε για τη Λίμνο. Είχα ακούσει για το φεστιβάλ, δεν είχα συμμετάσχει στο παρελθόν, και μόλις μου είπε ότι θα θέλανε να με καλέσουν, σκέφτηκα αμέσως, δηλαδή στο μυαλό μου έκανα συνειρμούς με ποια project θα μπορούσαμε να πάμε. Σκέφτηκα, ας πούμε, ένα ντουέτο που έχουμε με τον πιανίστα και φίλο Γιάννη Κυρίδη, και της το πρότεινα και μου απάντησε: όχι, μου λέει, κοίτα, εδώ ετοιμάζουμε πρωτότυπα πράγματα και παραστάσεις ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Και μετά τον πρώτο προβληματισμό μου, γιατί είναι δύσκολο πράγμα να ξεκινάς κάτι από το μηδέν ή να το στήσεις για μία ουσιαστικά παράσταση, έτσι μέσα στο καλοκαίρι κιόλας, και κάτι που συνεπάγεται πρόβες κλπ. Αλλά μου περιέγραψε μετά όλο το σκεπτικό τους και ενθουσιάστηκα κι εγώ. Δηλαδή, ένα σκεπτικό που έχει να κάνει μόνο με πρωτότυπες παραγωγές συναυλιών, είτε χώρο θεάτρου ή άλλων δρόμενων, αλλά και επίσης μια ενιαία θεματική κάθε φορά, όπου φέτος είναι η πανίδα της Λίμνου, μια πανίδα που φαίνεται ότι έχει και αρκετές ιδιαιτερότητες, όπως οι κουκουβάγες της ή τα αρνάκια της Λίμνου, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη και αρχαία ράτσα και πολύ συγκεκριμένη, έτσι, και έχουν γραφτεί διάφορα πράγματα γι' αυτό. Και μου δίνει λοιπόν τη θεματική της συναυλίας ότι είναι τα αρνάκια της Λίμνου, και το ότι επίσης θα συνεργαστώ με τρεις μουσικούς που δεν είχα συνεργαστεί ποτέ στο παρελθόν, αν και γνώριζα κάποιους από αυτούς, τον Αλέξη Μαστιχιάδη στο τσέμπαλο, την Κρίστια Μιχαήλη στη φωνή και την Κατερίνα Χατζηνικολάου στο βιολί. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα εντάξει, είναι, πώς να το πω, είναι τολμηρά και περιέχουν και ρίσκο, αλλά εν τέλει μόλις ξεκινήσαμε τις πρόβες και τις συζητήσεις αρχικά με τους συνεργάτες αλλά και με τους καλλιτεχνικούς υπεύθυνους, συνειδητοποίησαμε ότι με ένα θέμα που φαινομενικά δεν πάει πουθενά, τα αρνάκια της Λίμνου, συνειδητοποίησαμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ ευρύ μουσικό υλικό, ξεκινώντας από τα ποιμενικά κομμάτια της ελληνικής υπαίθρου, τους σκάρους που λέμε, που ακριβώς η ιστορική τους καταγωγή είναι το σκάρισμα του κοπαδιού, έτσι, με τη φλογέρα του βοσκού, ας πούμε. Θυμίζω και το χαρακτηριστικό παλιό σήμα, μέχρι πρόσφατα, του τρίτου προγράμματος, αυτή τη φλογέρα του Αριστείου Βασιλάρη, που είναι ακριβώς αυτός ο σκάρος, ο πυρήνας, ο μελωδικός του σκάρου. Ξεκινώντας λοιπόν από εκεί, συνεχίζοντας μετά με τις μουσικές της Λίμνου, τις δημοτικές μουσικές που τις γνωρίζω καλά, κάποια κομμάτια που αναφέρονται στους Κεχαγιάδες, που είναι επίσης εκτιματίες, παύλα οι ποιμένες, ας πούμε, του νησιού, φτάσαμε μέχρι τον Αμνό του Θεού και τα Άγνους Ντέι του Παλαιστρίνα και του Μπαχ, και κάπως έτσι μαζί και με έναν σύγχρονο ήχο που φέρνουν και τα ηλεκτρονικά που παίζει και ο Αλέξης, αλλά και η Κρίστια που δουλεύει έτσι με ηχοτοπία φωνητικά, έχουμε φτάσει σε μια παράσταση συναυλία που συνδυάζει όλα αυτά τα δεδόκλητα στοιχεία με έντονα το στοιχείο του αποσχεδιασμού πάντα, και είμαστε ενθουσιασμένοι όλοι που θα το παρουσιάσουμε αυτό, έστω και μία φορά στη Λίμνο, και μακάρι να έχει και συνέχεια.
Και αυτό το παίξετε στη Μύρινα. Σε ποιο σημείο της Μύρινας?
Λοιπόν, εδώ δεν το γνωρίζω, αλλά νομίζω ότι ετοιμάζουν, και θα το δούμε μόλις πάμε, σήμερα το βράδυ ταξιδεύω, αν μπορεί να στηθεί όλο αυτό μπροστά από μια παλιά στάνη στην Ήπεθρο.
Α, πολύ ωραίο, δηλαδή, θα είναι αυτό.
Αν μπορεί να υποστηριχθεί και τεχνικά αυτό, θα είναι, νομίζω, αυτό πάμε να κάνουμε τελικά, αλλά θα το δούμε αύριο οριστικά.
Ναι, έχει και καλή ακουστική εκεί, θα είναι ακόμη καλύτερα, γιατί η Λίμνος φημίστηκε για τον αέρα της. Το έχει και αυτό. Πάντως φημίζεται για πολλά ωραία πράγματα, δηλαδή θα περάσει πολύ καλά εκεί. Πάντως βλέπω εδώ ότι υπάρχει αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Αργύρη Κουνάδη. Και θα παιχθούν και τα σχέδια για ένα καλοκαίρι. Εκτός θα γίνει και μια προβολή σε συνεργασία με την κινηματογραφική Λέσχη Λίμνου. Είναι Ουρανός. Στη συνέχεια βλέπω μουσικοχορευτική performance κουκλοθέατρο La Sanction du Mont Ventoux Λίμνος, στις Σαρδές της Λίμνου. Στη συνέχεια αγριοκούνελα, μια μουσική performance για τα αγριοκούνελα. Και ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον.
Μια αντίστοιχη με τη δική μας. Ναι. Είναι, δηλαδή τα αρνιά, τα αγριοκούνελα και οι κουκουβάγες, που είναι η τελευταία συναυλία του φεστιβάλ, νομίζω, στον αρχαιολογικό χώρο θα το κάνουν αυτό, με τη συμμετοχή και του Γέννη Αγγελάκα εκεί στην αφήγηση.
Στην Πολιόχνη, λες.
Είναι...
Ναι.
Ναι.
Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως έχει ενδιαφέρον και ο Βασιλιάς Βοσκός, που θα παιχθεί και πρώτη φορά στην Ελλάδα, μία όπερα του Γκλουκ, που δεν μας ήταν και, δεν μπορώ να πω ότι ήταν ιδιαίτερα γνωστή. Λοιπόν, είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα αυτό. Νομίζω ότι όσοι βρίσκονται στη Λίμνο ή όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν εκείνες τις μέρες εκεί, πρέπει να ψάξουν να βρούνε σε ποιο σημείο, ποια ώρα και ποιος κάνει τι. Γιατί το φεστιβάλ αυτό είναι πραγματικά ιδιαίτερο. Ασχολείται με τρία ζώα, είπαμε, από την πανίδα της Λίμνου. Και θέλω να σε ρωτήσω, σε αυτό το σημείο, η παράσταση δική σας, η performance μάλλον η δική σας, η μουσική, αυτό το Άριες Ορεινό. Άριες είναι, να πούμε, και το λατινικό όνομα του αρνιού. Λοιπόν, πρόκειται μετά τη Μύρινα να παιχθεί πουθενά αλλού, θα το ηχογραφήσετε, θα το κάνετε κάτι αυτό, ή θα μείνει μία στιγμή εκεί, η οποία ενδεχομένως να καταγραφεί με ένα βίντεο και έξω από την πόρτα?
Αυτός είναι πάντα και ο δικός μου προβληματισμός με αυτές τις δουλειές που έχουν αρκετό κόπο στην προετοιμασία τους. Εννοείται ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα δούμε, θα το συζητήσουμε και με τους υπεύθυνους στο φεστιβάλ, πώς αλλιώς μπορούμε να το παρουσιάσουμε, ίσως και σε ένα ευρύτερο κοινό και στην Αθήνα πιθανότατα. Θα το δούμε και τι απόϊχο θα μας αφήσει μετά την ολοκλήρωση και της πρεμιέρας, ας το πούμε. Και σίγουρα εμένα με ενδιαφέρει πολύ το να επενδύω στα πράγματα και να τα συνεχίζω με κάποιο τρόπο. Οπότε θα επιδιώξουμε να το πρωτοσυνεχίσουμε αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, αυτά από το Φεστιβάλ του Κουρνού. Νομίζω ότι θα περάσουν πολύ καλά όσοι βρεθούν σε αυτές τις εκδηλώσεις και είναι πραγματικά ιδιαίτερες και πρωτότυπες. Εσύ ετοιμάζεις κάτι τώρα για την αρχή της σεζόν της επόμενης?
Λοιπόν, για το φθινόπωρο λέμε.
Ναι, ή και για τώρα.
Ναι, ακόμα είμαστε στις συζητήσεις. Το τέλος Αυγούστου θα έχουμε 4 συναυλίες σε αρχαιολογικούς χώρους στην Πελοπόννησο, γύρω από την Καλαμάτα, στην Αρχαία Μεσίνη, στο Εκκλησιαστήριο, στο Ιερό του Απόλλωνα, σε κάποιους πολύ ωραίους χώρους, με 3 φίλους μουσικούς, τον Τούρκο Ντεριά Τουρκάν, που παίζει το ίδιο όργανο με εμένα, και τον Δεξιάρχη Γιουργούλη στο ούτι και τη Σοφία Κλείδου στο τσέλο. Αυτά είναι έχουμε για τέλος Αυγούστου, και για φθινόπωρο είμαστε σε συζητήσεις ακόμα για να οργανωθούμε.
Θα μας δώσει πάντως την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Για την ώρα μένουμε στο Φεστιβάλ του Κουρνού. Ξεκινάει, είπαμε, την 5η, 1η Αυγούστου. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Με μουσική πάμε τώρα μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου για το απολύτως σχετικό. Περισσότερα από τον Μπλε Σαν Πορτοκάλι αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας.